SBS Radio.
Dalawang mga Pilipino sa ating komunidad ang binigyang sertipikasyon bilang mga bagong mamamayan ng Australia sa Blacktown City Council, 26 ng Enero sa ngayong taong Australia Day. Narito at ibinahagi ni na Sandy Perez at Jerry Giorla ang kanilang maikling kwento at kasiyahan na sila'y ganap ng Australian citizen.
Awarded Australian citizen, Sandy Perez. Kamusta, Sandy?
Okay lang.
Si Sandy ay buntis. At siya ay inawardan ng Australian Citizenship Certificate today. Anong pakiramdam, Sandy?
Siyempre, masaya. Naghintay ng ilang years para makuha ang citizenship.
Ilang taon ka naghantay bago nangyari ito?
6 years. Yeah. Meron kaming dalawang anak tsaka ito pangatlo. So, yeah.
So, napakaswerte mo, Sandy, ano?
Yeah. Oh.
Ano yung naging paraan para maging Australian citizen? Did you study or did you get married?
Yeah, we got married. Yung husband ko, kinuha niya ako ng fiancé visa from the Philippines.
Ikaw ba yung pinakauna sa pamilya na naging Australian citizen?
Yeah. Oh, ako. Then, yung mga sister ko tsaka yung brother ko, they're here for a student visa.
So, anong pakiramdam na good day mate na? Or parang dollar ka na, hindi na peso?
No, hindi. I'm still Filipino by heart.
Pero ano naman yung mga aspect ng pagiging isang Australian na gusto mong i-apply sa buhay mo?
Parang wala namang magbabago, ganun pa rin. Pero syempre, nandito lang ako sa Australia, andito yung mga anak ko, dito sila mag-aaral. Siguro, iba lang yung pag-raise sa kanila, yung way na sa Pilipinas. Kasi dito, everything is equal. So, yun, may big difference sa mga bata.
So, hindi mo pa rin kakalimutan yung mga values na nasa atin, na nakinuha natin from our country?
Of course, hindi. Siyempre. Doon ako lumaki. I've been born and raised in the Philippines, so we still remain.
Nakita ko kanina parang kinausap ka ni Mayor Stephen Valley. Anong sinabi niya sa'yo?
Yeah, he just congratulated me. Two of us, actually, because I'm pregnant.
So, ano sa tingin mo yung magiging advantage para sa iyo ng pagiging isang Australian citizen?
Of course, yung mga anak ko automatic na Australian citizen sila. Then, yung values ng isang citizen, makukuha din ng mga anak ko.
And ano naman yung sa tingin mo mako-contribute mo sa society na to?
Siyempre, mag-uumpisa yan sa mga bata kung paano mo sila i-raise dito sa Australia. And syempre, yung values din ng pagiging isang Filipino. Siguro, yun din yung magiging good example. Kasi syempre, as a Filipino, maganda rin naman yung palakin sa mga bata. So, yun.
Excited for the future?
Yes, of course.
Okay, so anong final message mo, Sandy?
Siyempre, kapag ka meron kang dreams, kailangan meron ka din courage na fulfill yung dreams mo para not only for yourself but also for your family.
So fulfill your dreams.
Yes.
Okay, maraming salamat, Sandy.
No worries. Thank you din.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Jerry.
Magandang umaga sa iyo, magandang umaga sa lahat.
Congratulations, magiging isa ka ng Australian citizen. Maligaya ka ba, Ginoong Jerry?
Maligayang maligaya dahil ako'y Australian citizen na at tuwan-tuwa pa rin ako dahil ang pagiging Australiano ay matagal kong hinintay. At ang ugaling Pilipino ay ganun pa rin sa akin.
Ano yung masasabi mo, Ginoong Jerry, kasi good day mate ka na at hindi na magandang umaga?
Nakakatuwa dahil good day mate na ako ngayon pero namimiss ko pa rin yung magandang umaga pare ko.
Ah, okay. Gaano katagal kang naghintay bago ka naging isang Australian citizen?
Mahabang 30 taon ako naghintay at ito yung araw na aking hinihintay kaya ako tuwa-tuwa.
Okay, so pwede bang malaman namin kung ikaw yung pinakauna sa inyong pamilya na naging isang Australian citizen?
Ako ang pinakahuli dahil ugali ko na ata yung pinaumuna ko muna silang lahat kaya ako ang huling-huli.
Ilan ba kayong magkakapatid, Ginoong Jerry?
5 babae at ako lang ang lalaki.
Ah, so talagang pinauna mo muna ang mga babae, ano?
Oo, talagang gano'n, yep.
Eh, hindi ka na ngayon Pilipino. Ano ang masasabi mo dito?
Pilipino pa rin. Ang mga anak ko ay ugaling Pilipino at ang mga apong lumalaki ay tinuturuan ko maging ugaling Pilipino pa rin.
So may mga apo ka na rin?
Marami na. Kaya natutuwa ko at lahing Pilipino sila.
Pero ngayon na isa ka nang to Australian, sa tingin mo ba dadalhin mo pa rin yung mga kulturang Pilipino dito?
Hanggang ngayon, magmula nung 30 taon, dala-dala ko pa rin yung ugaling Pilipino.
Ano sa tingin mo yung mga advantages na mangyayari sa'yo now that you are an Australian citizen?
Magandang tumanda rito kaya natutuwa ako at napunta kami rito ng buong pamilya. Pero ganun pa rin, babalik-balikan natin ang Pilipinas kasi ay kaparte na ng buhay natin yon.
Okay. So Ginoong Jerry, ano yung pinagpaplanuhan yung pagdiriwang mamaya?
Isang malaking pagsasama-sama ng pamilya hanggang tanghalian hanggang hapunan.
Kasama din natin yung asawa ni Ginoong Jerry na si Ginang Glenn. So Ginang Glenn, anong masasabi mo na isa ng Australian citizen ngayon si Ginoong Jerry?
Matagal na hinantay at ngayon ay araw na natanggap niya yung pagiging Australian at masaya kami pareha. Masaya ang buong pamilya.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.